Dende o Grupo Socialista exiximos a Rueda que faga público o acordo secreto que a Xunta mantén con Altri e que aclare se pensa compensar a empresa con cartos públicos. Galicia non pode asumir indemnizacións millonarias por un proxecto que é inviable, incumpre os criterios ambientais, económicos e sociais. O que pedimos é claro, rexeitar a macrocelulosa en Palas de Rei, sen custo ningún para a cidadanía galega, e sobre todo o que pedimos é que a Xunta aposte por unha política industrial seria, sostible e alineada cunha transición ecolóxica xusta.